Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Virus ya corona ezali kotungisa mokili mobimba. Mokolo Moleki, ministre ya santé, Dr. Eteni alobaki ete na RDC moto moko amonani na bokono ya corona oyo bazali kobenga scientifiquement COVID-19. Alobi ete bato basengeli kobanga te, bazali kozwa ba mesure mpona ko mibatela. Lelo oyo na kati ya bokolongono pe bomoi tokosolola na Père Jean-Pierre Bodioko azali na Italie na Rome. Bango pe kuna bakangemi na bandako pona kaka bokono ya COVID-19. Ndeni ni bango bazali kosala mokolo na mokolo. Lelo oyo boye akabola na biso experience ndeni ni bango bazali kovanda mokolo na mokolo.
Na Italie ezambala liboso to vivre situation ya bokono babengi coronavirus e bokono bona salite ni meseno ya batu awa échanger les États-Unis beko po ya kosala te bokono bona bokuka kopanzana mingi te wana epesi mawa mingi na ndenge ya komona ke depuis bokono wana bobandi bato plus de 10 000 deja bazwi bokono bona awa na Italie bato a peu près 631 bakufi bokono wana alors ezobangisa bato liboso ezalaki na nord ya Italie ekomaki so babengaki zone rouge siko bakomisi mikolo mibale deja lelo Italie mobimba ekomi zone rouge tokomi mwa mokolo kola isole kwa kasinisi ata baavio mosusu balobi bakoya lisusu Italie te kobima ekomi pasi kotambola ekomi pasi ata komi deplace awa na Italie alors bazwi pe mibeko mpo ya kosala te bato bameka kofanda na ndako ata na bamisala mingi bapesi bato bakonge baklase bakangi alors basengi mpe bato ke mokolo nyonso ifo moto na moto amikengela komikengela wana ezali mingi question ya hygiene kosukula maboko ntango nyonso kopesapesa na lisusu bambote pe ya pambapamba badistance entre bato ifo ezala au moins 1 mètre soki bofandi quelque part alors wana eza mwa pasi puisque soki bato balingi babata na bus eza pasi alors bato mpe lokuwa bazotambola lisusu te babus ezotambola mpe lisusu mingi te mais lokwa liboso ezali vraiment makambo ya hygiene kosukula maboko koevite bambote ya pambapamba koevite kosimbasimba misu nzolo monoko na maboko wana ezali eloko ya liboso po ya komibatela ezali probleme ya hygiene.
Ndeko Jean-Pierre, bozali kopesa na lisusu mbote te ezali kolakisa ndenge nini na maboko te me kasi bozali kopesa na mbote ndenge nini?
Mbote kaka omoni ya maloba ubia na mutu kitisikasa osali mwa geste okwa kopesa mutu mbote bato mosusu oyo bazo po balingi basakana okwa baza bakamarade bapesani babetani kaka makolokola lisano ya ndembo wana eza kaka mpo ya kosakana mpo bato bamoni ke baza vraiment bakamarade me mbote vraiment ya maboko ezali ya koevite.
Eske bato nyonso bazali kolata ba maske mpona baza kobomba na bilongi munoko
liboso nano ntango maladi wana ebandi balobaki no epekisami kolata maske kolata maske kaka soki obeli po opesa bamosusu te me sikoyo eza lisusu mingi wana te bato mingi bakei kosombasomba bamaske ma omoni eza retire ya stoke puisque bato bami preparaki te bamaske wana bato balataka mingi te tomonaka mingi bainfirmier na bamedecin balataka na lere baza na hôpital sikoyo oyebimela kaka boye bato bakomi oluka bamaske bazozwa lisusu te alors bato mingi mpe bakomi kolata bamaske ozomona bango na balabala bazotambola ngamoko nano nalati na yango te me bato mingi bakomi kolata bamaske ozomona bato nyonso bazotambola bozomwa lisusu bilongi na bango malamu te kwa puiske ndeko mosusu ezali mpe kopekisa bato batambola na bamaske puiske moto mosusu akoki komibomba na se ya maske naye sikoyo bato mingi bakomi kolata yango mpo ya komiprotege
o wana ezalaki Père Jean-Pierre Bodioko kouta Rome na Italie. Matono mi na bilo baso ba ebozali kolanda bokolongono pe bomoi na VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo malobi.